Ο διαιτητής τα έχει αρπάξει.
Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, διαιτητή.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε, θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλιν ο Μανολάς. Πετάει και το σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλή ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μας πούνε τι είναι πέναλτι.
Τι ήταν πέναλτι, κύριε Πάνο?
Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
Καλησπέρα σε όλους φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio, του Παναγατικού Αγωνιστικού Μετώπου και της εκπομπής Ορισμός του Πέναλτι. Η αγαπημένη αθλητική εκπομπή των εκατομμυρίων φιλάθλων ακροατών σε όλο τον κόσμο, με τον Δημήτρη Κατσάκο και τον Δημήτρη Σιάτρα. Ο Δημήτρης Κατσάκος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, Μιτσάρα.
Hello. Καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα να έχουμε. Να πούμε ότι όντως συναντηθήκαμε κατά κάποιο τρόπο, τέλος πάντων, χθες. Βασικά σου φώναξα, δεν με άκουσες.
Και εγώ σε σκούντιξα σε κάποια φάση και δεν γύρισες.
Α, εντάξει.
Έξω από την πρεσβεία, ακριβώς, στην Αμερικάνικη.
Μπράβο, ναι. Εκεί σε είδα κι εγώ.
Λοιπόν, ναι, και εγώ σε σκούντιξα, προχώρησες, χαμπάρι δεν πήρες.
Ήταν η συμμετοχή μας βέβαια στο μεγάλο αντιπυραλιστικό συλλαλητήριο στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας που οργάνωσε η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Φυσική και Ειρήνη, μαζί με βέβαια με πολλά συνδικάτα, σωματεία και μαζικούς φορείς. Ακολούθησε πορεία στην Ισραηλινή πρεσβεία που καταδικάσαμε τα εγκλήματα του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ και καταλήξαμε στην Αμερικάνικη πρεσβεία, όπου και εκεί βέβαια καταδικάσαμε τον Αμερικάνικο εμπειραλισμό, αλλά και την συμμετοχή όλων των κυβερνήσεων σε αυτούς τους σχεδιασμούς όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Φυσικά το δράμα του Παλαιστινιακού λαού συνεχίζεται, το βλέπουμε και σήμερα τους νέους απολογισμούς. Δυστυχώς έχουμε φτάσει σχεδόν, όχι σχεδόν, είναι 58 τα παιδιά που έχουν χάσει την ζωή τους από Ισραηλινούς βομβαρδισμούς, Μίτσο.
Ναι, και είναι συνολικά περίπου 200 νεκροί.
Περίπου 200 νεκροί συνολικά Παλαιστίνοι. Συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί. Μάλιστα.
Ναι.
Αυτά.
Πάντως το κύμα καταδίκης των Ισραηλινών δυνάμεων και η στήριξη, η αλληλεγγύη προς το λαό της Παλαιστίνης είναι νομίζω πάνδημη.
Είναι πάνδημη και φουντώνουν και αντιδράσεις και σε πολλές χώρες όλο τον κόσμο.
Ναι, ναι, όχι, αυτό ήθελα να πω, ότι όχι μόνο στην Ελλάδα που σε όλες τις πόλεις γίνονται αυτές τις μέρες συγκεντρώσεις, συμβολικές δράσεις, είτε με πανό, με σημαίες, με συνθήματα κτλ. Αλλά και σε όλο τον κόσμο, σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Είδα και στη Γαλλία είχε μεγάλες συγκεντρώσεις τις προηγούμενες μέρες, στο Βέλγιο, στην Κύπρο που έχουμε τους φίλους μας εκεί,
ναι.
Στην Ιταλία.
Ναι.
Εντάξει, παραλογικό είναι και θεμητό και μπράβο που υπάρχει έτσι ξεσηκωμός και επαγρύπνηση και έστω και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να στέλνουμε την αλληλεγγύη.
Λοιπόν, να στείλουμε και τους χαιρετισμούς μας βέβαια στους φίλους που μας ακούνε από Κύπρο, Αλέξανδρο και Φίλιππο, το Μιτσάρα από Νέο Ηράκλειο και στην οικογένειά του, το φίλο μου τον Αντώνη φυσικά από Ηλίουπολη, το Σέργιο τον αδερφό Λιβερπούλιαν, σε όλους τέλος πάντων τους φίλους και τις φίλες, γιατί είναι πάρα πολλοί. Εσύ έχεις καμιά εκατοστή, ας πούμε, πρόχειρους.
Ναι, λίγοι
λίγους λέω. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τη μουσική επιλογή που έχω κάνει εγώ σήμερα και επιστρέφουμε. Αφού πήραμε μια καλή έτσι πρώτη γεύση, να παρουσιάσουμε βέβαια το συγκρότημα. Είναι η Grand Funk Railroad, ή πιο γνωστή ως Grand Funk απλά, αμερικάνικο hard rock συγκρότημα, από τα πιο επιτυχημένα θα λέγαμε στη δεκαετία του 70. Βέβαια λιγότερο γνωστά ίσως στη χώρα μας. Βέβαια είναι, θεωρείται από τα κλασικά συγκροτήματα. Σχηματίστηκαν το 1968 στην πόλη Flint του Μίτσιγαν. Είναι η πόλη που από όπου κατάγεται και ο Μάικλ Μουρ, ο γνωστός Αμερικανός σκηνοθέτης. Ακούμε το δεύτερο άλμπουμ, το ομώνυμο Grand Funk λέγεται, κυκλοφόρησε 29 Δεκεμβρίου του 1969, περισσότερο γνωστό ως το κόκκινο άλμπουμ, λόγω του εξωφύλου του. Πολύ καλό συγκρότημα, Μιτσάρα.
Συμφωνώ, να πω την αλήθεια, δεν είχα γνώση, αλλά τώρα έτσι που άκουσα, πολύ μου άρεσε ο ήχος, κλασικός. Classic, hard rock.
Έτσι της εποχής, τέλη 60 είναι το συγκεκριμένο άλμπουμ, το 69 όπως είπαμε.
Ναι, το παρατήρησα, εντάξει, το στυλ είναι χαρακτηριστικό.
Το We're an American Band είναι το πιο γνωστό του κομμάτι, άμα το ακούς δηλαδή είναι σίγουρα το ξέρεις.
Ορίστε, πώς το πες?
We are an American Band. Είμαστε μια American
Band. Ναι, 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 κάτι μου λέει, σίγουρα το έχω ακούσει, πρέπει να το έχω ακούσει.
Ναι, ναι.
Ωραίο, μπράβο πάντως. Thank you για την επιλογή.
Λοιπόν, καλά, η προφορά με σκοτώνει τώρα, έτσι είμαι.
Λοιπόν, να πω τώρα ότι έχω, το λέω και στον αέρα, έχω ένα πρόβλημα μικρό με τον υπολογιστή, με τη σύνδεση στο ίντερνετ. Δυσκολεύομαι λίγο να βλέπω βαθμολογίες και τέτοια. Θα με βοηθήσει ο Δημήτρης, θα προσπαθήσω από το κινητό τώρα να τα βλέπω κάπως για να προχωρήσουμε.
Ναι, ωραία.
Επίσης να πούμε ότι δεν είδαμε την Κυριακή τα παιχνίδια γιατί ήμασταν στη συγκέντρωση.
Σωστά, σωστά. Μόνο ότι συμπεράσματα βγάλαμε από τα άρθρα που διαβάσαμε σήμερα, τέλος πάντων, και κυρίως τα στιγμιότητα που είδαμε και χθες.
Ναι, εντάξει, έχω παρακολουθήσει. Έκανα προσπάθεια σήμερα να καλύψω τα κενά.
Ναι.
Να δω όσο το δυνατόν περισσότερα και να διαβάσω επίσης. Οπότε εντάξει, έχουμε μια εικόνα.
Μια σφαιρική άποψη, εντάξει.
Ναι.
Λοιπόν, ήταν η τελευταία αγωνιστική των play-off.
Τέλειωσε το πρωτάθλημα.
Τελείωσε το πρωτάθλημα και επισήμως. Ο Ολυμπιακός επισφράγησε μία χρονιά, γιατί να ξεκινήσουμε νομίζω από τον ντέρμπι των Ιωνίων. Mm-hmm. Επισφράγησε μία χρονιά που ήταν εμφανώς ανώτερος από όλους τους άλλους, με 26 βαθμούς τελικά διαφορά παίρνει αυτό το πρωτάθλημα, 90 βαθμούς συγκέντρωσε, μεγάλη νίκη στη Λεωφόρο με 4-1, 20 χρόνια μετά το θρυλικό 1-4 για το κύπελο ήταν εκείνη η τεσσάρα.
Εντάξει, νομίζω τώρα η σύγκριση δεν υπάρχει, γιατί αυτό το παιχνίδι ήταν...
Καμία σχέση εννοείται δεν υπάρχει αυτή η σύγκριση.
Και ο Παναθηναϊκός εννοείται καμία σχέση με το πώς έχει καταντήσει.
Ελλειπής και ο Παναθηναϊκός, η αλήθεια είναι, βασικά χωρίς άμυνα έπαιζε ο Παναθηναϊκός, αλλά τέλος πάντων...
Πραγματικά. Και εντάξει, ήταν και το διακύβευμα τότε πολύ μεγαλύτερο, ήταν ανταγωνιστικό παιχνίδι, αυτό τώρα ήταν διαδικαστικό.
Δεν το συζητάμε καν, εντάξει, εννοείται. Ναι. Το αναφέρω ως...
σωστό, ναι. Έγιναν οι συνειρμοί αυτόματα.
Στοιχείο, ναι, τέτοιο.
Σε όλους τους φίλους του Ολυμπιακού και φαντάζομαι και του Παναθηναϊκού.
Ναι. Εντάξει. Ο Ολυμπιακός, να σου πω κάτι. Ο Παναθηναϊκός βέβαια δεν έπαιξε άσχημα. Δηλαδή, άμα κάποιος δει και τις φάσεις ή τέλος πάντων διαβάσει και το ρεπορτάζ, απλά ήταν οι απουσίες που είχε, ήταν, ξέρω εγώ, το γεγονός ότι δεν είχε κίνητρο. Το γεγονός ότι ψυχολογικά, αγωνιστικά, διοικητικά και όλα μαζί τα οικά είναι χάλια στον Παναθηναϊκό φέτος. Βέβαια ο Ολυμπιακός θα μπορούσε και άλλα γκολ, έχασε και άλλες ευκαιρίες.
Ναι. Εντάξει, και στο δεύτερο ημίχρονο κατέβασε και λίγο στροφές.
Κατέβασε και λίγο στροφές, εντάξει, λογικό είναι.
Ναι, εντάξει, δεν υπήρχε
πάντως
τώρα
σοβαρός.
Λόγος.
Ο Ολυμπιακός ήταν σοβαρός όλη τη διάρκεια των play-off.
Ναι, ναι, εννοείται. Εντάξει, το είχαμε πει. Είναι αφενός ότι ήταν παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Δεύτερον, θέλει την ομάδα ζεστή, γιατί σε 5 μέρες έχουμε το τελικό κυπέλου.
Ναι.
Δηλαδή, αυτό που λέγαμε, να μην είναι οι παίκτες ούτε φύση, ούτε νοοτροπία σε διακοπές.
Όπως είπαμε και από την προηγούμενη εκπομπή, έχει ήδη ξεκινήσει η μεταγραφολογία στον Ολυμπιακό. Ακούμε διάφορα ονόματα περί Τικίνιο, για παράδειγμα, Μπελχαντά κτλ. Τέλος πάντων, αυτά θα έχουμε να λέμε από εδώ και πέρα.
Ναι, εντάξει, έχουμε καιρό ακόμα για τα,
ναι,
για τα μεταγραφικά. Εντάξει, είμαστε ζεστοί ακόμα αγωνιστικά.
Ναι. Απλά να αναφέρουμε ότι έχουμε και συνολικά για να δω. Ναι. Και τα στατιστικά βέβαια επιβεβαιώνουν την ανώτερη του Ολυμπιακού, καλύτερη επίθεση και καλύτερη άμυνα. Νομίζω δεν χρειάζεται όμως να σταθούμε και περισσότερο. Δίκαιη βέβαια και αποβολή του Μαωρίσιο, αν πούμε κάποια έτσι συγκεκριμένα στιγμότυπα του μάτς.
Ο οποίος έβαλε και το γκολ της χρονιάς ίσως.
Πραγματικά, ναι. Πολύ, πολύ ωραίο γκολ.
Κρίμα που μπήκε σε αυτό το παιχνίδι, που ήταν το σκορ τέτοιο
που
και
σκορ
δεν θα το θυμάται κανένας.
Ναι, που ήταν και το ντέρμπι αδιάφορο, δεν είχε κανένα κίνητρο Παναθηναϊκός πέρα από το γόητρο, που δεν είχε κόσμο στις εξέδρες, πολλά κρίματα μαζί.
Εντάξει, ίσως δεν ήταν κρίμα που ότι δεν είχε κόσμο το συγκεκριμένο παιχνίδι, γιατί με το σκορ 3-0 στο 30... Δεν ξέρω πώς θα έχει εξελιχθεί η κατάσταση.
Εντάξει, ναι, είναι και αυτό που λες, δυστυχώς.
Αντίστοιχα με το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό, που ήταν 4-0 στο ημίχρονο, πάλι καλά που δεν είχε κόσμο.
Εντάξει, δυστυχώς, δηλαδή, αυτό είναι η αλήθεια. Και είναι κρίμα που το λέμε, δηλαδή, γιατί. Εντάξει, να πω τώρα.
Ναι. Πάντως, ο Παναθηναϊκό, να πω έτσι για το Παναθηναϊκό μια κουβέντα. Πέρα από την άμυνα που έμοιαζε με την τρύπα του Όζοντος.
Ναι.
Δηλαδή τα γκολ που βάζει ο Ολυμπιακός είναι με χαρακτηριστική ευκολία, τα τρία τετατέτ ειδικά, πλασάρουνε ανενόχλητοι.
Και αυτό φάνηκε και στο γκολ.
Ο Μασούρας και ο Λαραμπή.
Αυτό φάνηκε και στο γκολ του Χασάν που τελικά δεν μέτρησε,
ναι,
πολύ σωστά επειδή είχε προηγηθεί το πέναλτι.
Αυτό πάλι με το πέναλτι που δεν το έδωσε κατευθείαν δεν μπορώ να καταλάβω. Μιλάμε, είναι οφθαλμοφανέστατη η φάση.
Εντάξει, τώρα τι να σου πω.
Εντάξει, ρε σε Δημήτρη, πάει με. Μη σου πω ότι θα μπορούσε, μπορεί να σήκωνε ακόμα και κόκκινη κάρτα έτσι όπως πηγαίνει ο Σάμαδης, που πηγαίνει με τις τάπες προτεταμένες χαμηλά στον αστράγαλο του Ιωαννίδη, νομίζω ήταν. Είναι πολύ επικίνδυνο. Θα μπορούσε να του είχε κάνει ζημιά έτσι όπως πήγε, άμα το ξαναδείς.
Ναι.
Εντάξει, τέλος πάντων, το είχα στο πέναλτι ο Παναθηναϊκός με το Βιαφάνιες, ο οποίος απαράδεκτος. Και όλη τη χρονιά, νομίζω, έτσι για να κάνουμε και μια τύπης ανασκόπηση.
Απαράδεκτος.
Ο Παναθηναϊκός δεν πήρε τίποτα από το Βιαφάνιες, που περίμενε πολλά από την επιστροφή του.
Απαράδεκτος, γιατί το είπες. Γενικά, ως.
Ναι, για την παρουσία του φέτος.
Α,
σεζόν.
Γιατί η εκτέλεση δεν ήταν άσχημη.
Εντάξει, όχι, δεν λέω γιατί. Εντάξει, μέτρια ήταν, δεν ήταν καμιά τρομερή. Δηλαδή δεν είχε δύναμη ο ΣΑ, δεν δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα.
Τον ψάρεψε ο ΣΑ, έπεσε σωστά στην
εκτέλεση. Ναι. Πάντως, αυτό που ήθελα να πω ήταν ότι ο Παναθηναϊκός χθες, χωρίς τον Μπόλωνη στον πάγκο, που θυμάσαι που συζητάγαμε για την τόσο παθητική στα όρια του αντιποδοσφαιρική προσέγγιση που είχε στα παιχνίδια του, ο Παναθηναϊκός έκανε πολλές ευκαιρίες.
Εχθές λες.
Ναι, εχθές.
Μα αυτό σου λέω, δεν έπαιξε άσχημα. Έκανε και ο Παναθηναϊκός ευκαιρίες, αλλά εντάξει.
Η διαφορά ήταν ότι ο Παναθηναϊκός είχε αντιμετωπίσει έναν τερματοφύλακα κανονικό, μεγάλη ποιότητας. Αντίστοιχα, ο Ολυμπιακός είχε αντιμετωπίσει έναν τερματοφύλακα που δεν έχει ξαναπαίξει φέτος και είναι σε πολύ νεαρή ηλικία. Και εντάξει, νομίζω η δυνότητα του Ολυμπιακού σε σχέση με τον Παναθηναϊκό στο σκοράρισμα είναι σίγουρα μεγαλύτερη.
Εντάξει, ναι, έχει δίκιο.
Πάντως ήταν ένα θεαματικό παιχνίδι. Από κάθε άποψη.
Ναι.
Να δούμε τώρα τι μέλη γενέστε. Πάντως υπάρχουν πληροφορίες ότι ο Παναθηναϊκός είναι κοντά σε προπονητή.
Δεν ξέρουμε όμως ακόμα όνομα.
Κοίταξε, διάβαζα ένα δημοσίευμα για τον Γερμανό, τον Φινκ. Ναι, ήταν και υπάρχει πρώην παίκτης της Bayern Μονάχου, αν δεν κάνω λάθος. Με θητεία σε διάφορες τις μικρομεσαίες ομάδες της Ευρώπης. Φινκ, νομίζω.
Α, ο Τόρστεν Φινκ.
Ναι.
Ναι, ναι, εντάξει, το θυμάμαι. Το θυμάμαι ως παίκτη.
Ναι, ως παίκτη. Να δούμε τώρα, βέβαια δεν επιβεβαιώνεται, είναι φημολογία. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός πρέπει να βρει γρήγορα προπονητή. Από ό,τι φαίνεται θα πάει και σε μεγάλο ξεσκαρτάρισμα στο ρόστερ του.
Για άλλη μια φορά.
Δηλαδή θα έχουμε.
Για άλλη μια φορά, λέω.
Για 208η χρονιά. Εντάξει, τώρα εφόσον όμως το μοντέλο δεν αλλάζει, δεν μπορούμε να περιμένουμε και πολλά, φαντάζομαι.
Ναι. Τώρα Παναθηναϊκός να διώξει 20 παίχτες, να πάρει άλλους 20 και να ξεκινήσουμε πάλι τα γνωστά πενταετές πλάνο και χτίσιμο ομάδας. Αυτά τα έχω ξανακούσει χιλιάδες φορές είπα ότι είσαι
Παναθηναϊκός. Ναι, εντάξει. Και είδες ότι στις περιπτώσεις που προπονητές ήταν ο Ουζουνίδης πρώτα και ο Δόνης στη συνέχεια, ο Παναθηναϊκός, εντάξει, έκανε μια προσπάθεια, ήταν πιο ανταγωνιστικό σίγουρα, έπαιζε καλύτερο ποδόσφαιρο, πιο ορθολογικό. Αλλά όλα αυτή η τακτική έχει ένα ταβάνι το οποίο δεν είναι και πολύ ψηλό. Δηλαδή, στην καλύτερη περίπτωση μπορεί ο Παναθηναϊκός να είναι δεύτερο, τρίτο, τέταρτος. Λίγο καλύτερα από ό,τι είναι τώρα.
Ναι.
Εντάξει, δεν αρμόζει αυτό στον Παναθηναϊκό. Δεν είναι αρκετό για κανέναν φίλο του Παναθηναϊκού. Κόβω το χέρι μου γι' αυτό.
Ο Παναθηναϊκός
είναι για να πρωταγωνιστεί, να διεκδικεί το πρωτάθλημα, να κατακτά το κύπελο κτλ.
Το έχουμε ξαναπεί βέβαια ότι ναι, μεν το μοντέλο του ότι εμπιστευόμαστε τους πιτσιρικάδες της Ακαδημίας και καλά κάνανε γιατί βγήκαν αρκετοί καλοί παίχτες στα τελευταία χρόνια του Παναθηναϊκού ως βάση, στους οποίους όμως πρέπει να παντρέψουμε κάποιους ποιοτικούς παίχτες από το εξωτερικό. Όταν φέρνεις μέτριους και κάτω παίχτες από το εξωτερικό, τότε και τους πιτσιρικάδες.
Καταλαβαίνεις πώς θα το πω, έτσι. Έτσι είναι, έτσι ακριβώς. Και όταν τους φορτώνεις και ευθύνες που δεν τους αναλογούν. Και έρχονται και τέτοια αποτελέσματα που τα κουβαλάνε μετά στην πλάτη τους, ακούνε και το κράξιμο χωρίς να φταίνει, αλλά τυχαίνει.
Συγγνώμη, να σου πω κάτι. Όταν Ολυμπιακός.
Μπαίνουν και εμπόδια στην καριέρα τους μετά.
Όταν Ολυμπιακός ρίχνει 4 γκολ με στη λεωφόρο χωρίς να υδρώσει ουσιαστικά, τι να πούμε τώρα από εκεί πέρα.
Ναι, εντάξει, είναι ακόμα χειρότερο αυτό που το συζήταγα με κάποιους Παναθηναϊκούς σήμερα. Ότι το χειρότερο δεν είναι μόνο ο διασυρμός, το λέγαμε και στην περίπτωση της ΑΕΚ, είναι ότι καταντάς να σε λυπάται ο αντίπαλος. Δηλαδή να έχεις φάει την τεσσάρα στη Λεωφόρο και να έρχεται ο Ολυμπιακός και να σε χτυπάει στοργικά στην πλάτη.
Και να βγάζει το πόδι από τον γκάζι που λέμε. Από ένα σημείο μετά.
Αυτό νομίζω είναι χειρότερη ταπείνωση. Από το να φας και 4 και 5 και 6 γκολ. Τέλος πάντων, θα δούμε.
Ωραία.
Θα δούμε, λοιπόν, θα περιμένουμε. Δηλαδή να δούμε σε τι προπονητή θα καταλήξει, τι πλάνο, τι παίχτες κτλ. Πάντως φύγανε για διακοπές οι παίχτες του Παναθηναϊκού από σήμερα. Και από ό,τι φαίνεται, όχι από ό,τι φαίνεται, η επιστροφή θα είναι στις προπονήσεις γύρω στα τέλη του Ιούνιου.
Εντάξει, ούτως ή άλλως δεν έχουν και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Είναι πιο λάσκα. Ναι. Ο Ολυμπιακός, όπως είπαμε, έχει ένα ακόμα επίσημο μάτς να δώσει για να κλείσει τη χρονιά. Αν γίνεται και με τον Νταμπλ, θα είναι το ιδανικό. Στον τελικό με τον ΠΑΟΚ, πολύ δύσκολο το παιχνίδι.
Ναι, τελικός.
Ο ΠΑΟΚ θα το χτυπήσει με όλες τις δυνάμεις. Θα είναι, πιστεύω, πολύ ωραίος τελικός. Δηλαδή αυτή την εντύπωση έχω.
Για τον ΠΑΟΚ είναι το παιχνίδι της χρονιάς.
Ναι, νομίζω θα δούμε ματσάρα. Αυτή την εντύπωση έχω, Μίτσο. Δεν ξέρω βέβαια τι ώρα είναι, θυμάσαι, Σάββατο, τι ώρα είναι.
Νομίζω είναι
7.30.
8. Για, κάτι τέτοιο. Δεν μπορώ να δω τώρα κιόλα γιατί έχουν κολλήσει το σύμπαν εδώ πέρα για κάποιο λόγο.
Το Σάββατο τέλος πάντων είναι ο τελικός. Καλά, θα ξαναπούμε και την Παρασκευή με τα τελευταία νέα πριν τη σπουδαία αυτή αναμέτρηση. Πάμε και στα άλλα μάτς τώρα να πούμε. Να πάμε τώρα βαθμολογικά. Ο ΠΑΟΚ.
9 είναι ο τελικός, 9.
Α, 9, ωραία, πολύ ωραία. Ιδανική ώρα για ποδόσφαιρο.
Τελικός είναι.
Πάμε στο μάτς του ΠΑΟΚ με τον Αστέρα Τρίπολης. Ή μάλλον όχι, στο ΑΕΚ Άρης θα πάμε, που είναι το δεύτερο βάσει ονομάτων πιο έτσι σημαντικό παιχνίδι της αγωνιστικής. Στο 0-0, σε ένα μάτς που νομίζω αδικείται η ΑΕΚ από το αποτέλεσμα, άσχετα το κίνητρο που είχε ή δεν είχε, που είχαμε πει ότι ήταν τυπικό τώρα, δεύτερος, τρίτος κτλ, τρίτος, τέταρτος κτλ. Γιατί έχασε αρκετές ευκαιρίες η ΑΕΚ.
Εντάξει, έκανε κάποιες καλές προσπάθειες.
Ναι.
Όχι κάτι τρομερό. Να σου πω κάτι, εγώ το περίμενα το 0-0. Από την άποψη ότι και ο Άρης εδώ και καιρό, καθ' όλη τη διάρκεια σχεδόν των play-off, αλλά ειδικά στα τελευταία παιχνίδια, έδειξε ότι έσκασε.
Ναι.
Και το κίνητρο, εντάξει, οκ. Okay, ήταν προφανώς η εξασφάλιση τετράδα, το πέτυχε. Από εκεί και μετά έβγαλε μια μεγάλη κόπωση. Εντάξει, η ΑΕΚ σερνόταν τα τελευταία, δηλαδή ήταν υπερπροσπάθεια αυτή που έκανε και με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Και στην Τρίπολη φάνηκε ότι δεν μπορούσε άλλο. Οπότε ήταν ένα μάτς που θα κατέληξε τελείως τυπικό. Δηλαδή δεν περίμενα κάτι. Αλλά εντάξει, ναι, και ο Άρης είχε μια καλή ευκαιρία με τον Μαντσίνη και η ΑΕΚ είχε. Δύο-τρεις καλές στιγμές. Εντάξει, και οι δύο ομάδες πάντως χαρακτηρίζονται όλη τη χρονιά και από τη δυσκολία τους να σκοράρουν με λίγες τελικές προσπάθειες. Θέλουν κάνουν 15 ο καθένας για να βάλουν γκολ.
Ισχύει, ναι.
Οπότε δεν με εξέπληξε το αποτέλεσμα. Και στην ΑΕΚ τώρα από αύριο τίθεται ακόμα πιο ζεστά το θέμα του προπονητή. Όλα δείχνουν ότι ο Χιμένε θα φύγει. Ουσιαστικά το παραδέχτηκε και ο ίδιος εχθές στη δηλώση του που είπε ότι έχω συμβόλαιο αλλά δεν ξέρω τι θα γίνει. Κατά πάσα πιθανότητα κατά 99,9% δηλαδή δεν θα είναι προπονητής ΣΑΕΚ το επόμενο διάστημα. Τώρα διαβάζω, έσκασε σήμερα κάποια δημοσιεύματα που βάζουν το όνομα του Ρεμπρόφ στο κάδρο.
Σεργέι
Ρεμπρόφ του Ουκρανού, πρώην επιθετικού της Δυναμό Κιέβου, της Τότεναμ και της West Ham, ο οποίος τα τελευταία 3 χρόνια είναι στη Φερεντσβάρος, έχει πάρει και τα 3 πρωταθλήματα, την έβγαλε και στους ομίλους του Champions League φέτος, την μεγάλη ουγγρική ομάδα. Έχει συμβόλαιο για ένα ακόμα χρόνο, ωστόσο το ρεπορτάζ λέει ότι είναι στα μαχαίρια με τη διοίκηση της Φερεντσβάρος και ίσως η ΑΕΚ να έχει κάνει κρούση, να έχει κάνει κάποια επαφή μαζί του για να εξετάσει το ενδεχόμενο, αν τον ενδιαφέρει και αν υπάρχει φόρμουλα να, Ναι, τώρα όπως καταλαβαίνεις και αυτό είναι σε θεωρητικό επίπεδο.
Ναι.
Προς το παρόν.
Αν θες ένα δικό μου σχόλιο για το Ρεμπρόφ, εντάξει, προπονητικά δεν το ξέρω. Το γεγονός όμως ότι έχει πάρει 3 χρόνια σερί το πρωτάθλημα στην Ουγγαρία και μάλιστα με περίπατο, κάτι δείχνει. Ως παίχτη, βέβαια,
ναι, και ότι θυμάμαι... έβγαλε και τη Φερεντσβάρος στο Champions League που δεν
ακριβώς,
είναι.
Ακριβώς.
Εύκολο.
Ως παίχτη, βέβαια, εγώ το θυμάμαι να κάνει σπουδαία καριέρα με την Δυναμό Κιέβου, εκεί που αναδείχθηκε δηλαδή μαζί με, με τον Αντρέ Σεφτσένκο. Ήταν φοβερό δίδυμο.
Ναι, ήταν τότε που η Δυναμό έκανε και τις καλές πορείες στην Ευρώπη.
Είχαν συντρίψει με 4-0 την Μπαρτσελόνα μες στο Καμπ Νου από 2 γκολ ο καθένας τότε, το θυμάμαι χαρακτηριστικά. Γιατί μετά ο Ρεμπρόφ, ενώ ο Σεφτσένκο απογειώθηκε στην Ιταλία με τη Μίλαν, ο Ρεμπρόφ σβήστηκε από το ποδοσφαιρικό χάρτη στην Αγγλία, πέρασε και δεν ακούμπησε, αν θες τη γνώμη μου.
Ισχύει, δεν είναι ψέμα. Πάντως είδα σε κάποια site σήμερα, το θυμηθήκανε και το αναδείξανε, ότι το 98 που είχε παίξει ο Παναθηναϊκός με την Δυναμό Κιέβ στο Champions League, λόγω κάποιας συναυλίας δεν είχε παίξει το παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο που τότε χρησιμοποιούσε ως έδρα. Είχε παίξει στη Νέα Φιλαδέλφια, στον Νίκος Γκούμαθ, και είχε σκοράρει ο Ρεμπρόφ.
Ήταν στη ρεβάνς του μάτς της Ουκρανίας που το είχε πάρει ο Παναθηναϊκός στα χαρτιά λόγω καταγγελίας για τα ροδοκία με το διαιτή Νιέτο.
Όχι, όχι, είχε παίξει, είχε κερδίσει. Νομίζω είχε πει το πρώτο παιχνίδι, νομίζω ήταν. Είχε ξαναπαίξει ο Παναθηναϊκός με την Δυναμό.
Ναι.
Αυτό ήταν, νομίζω είχε κερδίσει.
Αυτό είναι άλλη χρονιά που λέω εγώ τότε. Είναι άλλη χρονιά που λέω.
Ναι, είχε κερδίσει το Κίεβο και είχε παίξει τη ρεβάνς στη Φιλαδέλφια και κερδίσει πάλι 2-1. Είχε προηγηθεί η Δυναμό και το γύρισε ο Παναθηναϊκός.
Ναι. Μάλιστα.
Το έβλεπα σήμερα.
Ωραία.
Να δούμε. Τώρα εντάξει, τα άλλα ονόματα έχουν ψηλοχαθεί
πάντως,
των Ισπανο-Πορτογάλων.
Ναι, εγώ πιστεύω ότι άμα φύγει ο Χιμένεθ, εσύ τι πιστεύεις, ότι κλείνει οριστικά ο κύκλος του?
Ποτέ μιλες ποτέ.
Σωστά.
Έχουμε δει τόσες επιστροφές. Δεν αποκλείω τίποτα. Πάντως, αν ήμουν εγώ ο Χιμένεθ ή αν μπορούσα να τον συμβουλέψω, θα του έλεγα να μην ξαναγυρίσει.
Ναι.
Από αγάπη το λέω αυτό.
Ναι.
Γιατί νομίζω ότι αυτό το πέρασμα και σε αυτό και στο... Όπου εδώ έχουμε παρέμβαση.
Έχουμε και την παρέμβαση του φίλου μου.
Ναι, παρέμβαση. Όλοι για Χιμένεθ.
Ναι.
Ναι, που λες, επειδή ο Μανόλο πιστεύω ότι πραγματικά την αγαπάει την ΑΕΚ.
Ναι.
Δεν το πουλάει όλο αυτό, δεν υποκρίνεται. Και επειδή στα τελευταία 3 περάσματά του από τον πάγκο της Ένωσης και στα 3 του φέρθηκαν άσχημα, δηλαδή πήρε το πρωτάθλημα το 18 και έφυγε χωρίς να καταλάβουμε γιατί, προφανώς μπορεί να ήταν και οικονομικό το ζήτημα ή γιατί δεν τον χωνεύανε κάποιοι μες στην ομάδα και διαλύθηκε από εκεί και έπειτα η πρωταθληματική ομάδα. Μετά ξαναγύρισε στη μέση χρονιάς και το καλοκαίρι τον έδιωξαν για να φέρουν έναν τύπο σαν τον Καρντόσο. Και το τωρινό που έχει φάει πολύ ανάθεμα.
Ναι.
Σε κάποια φταίει, σε κάποια κατά τη γνώμη μου δεν φταίει για το ρόστερ που υπάρχει στην ΑΕΚ αυτή τη στιγμή, δεν το έφτιαξε αυτός. Για να προστατευτεί ο ίδιος δηλαδή και για να μην σπηλώνεται άλλο η εικόνα του πρωταθλητή που έφερε πρωτάθλημα στην ΑΕΚ μετά από 24 χρόνια, θα του έλεγα να μην ξαναγυρίσει, να μην ξαναγίνει σάκος του μπόξ.
Ναι.
Γιατί αποδείχθηκε ότι γι' αυτό τον χρησιμοποιούν. Βάζουμε ένα δευτερόλεπτο σε παρακαλώ, παίξε λίγο μουσική.
Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι φίλες και φίλοι. Αν δεν έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις όσον αφορά το γυναίκα στο μάτς του ΑΕΚ.
Ένα τελευταίο, γιατί ήθελα να κάνω και ένα μικρό σχολιάκι για την ΑΕΚ. Για τον Άρη, για την ΑΕΚ να πω μόνο ότι αύριο το μεσημέρι στις 12 η ώρα έχει φωνάξει ο Μελισανίδης στα Σπάτα όλους τους ρεπόρτερ που καλύπτουν το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, τους διαπιστευμένους.
Ναι, για αποτίμηση.
Και θα συζητήσουν, θα μιλάει ο Μελισανίδης δηλαδή, για όλα τα ζητήματα που καίνε την ομάδα και φυσικά καίνε και τον κόσμο. Εντάξει, δεν το θεωρώ πολύ τίμιο αυτό, να σου πω την αλήθεια, από πλευράς Μελισανίδη.
Γιατί?
Γιατί αν θέλει να απευθυνθεί στον κόσμο και ο κόσμος το ζητάει αυτό, να βγει μπροστά και να εξηγήσει τι έγινε φέτος και τι γίνεται τα τελευταία 3 χρόνια, από τη χρονιά που η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα, γιατί αυτή η κατρακύλα, δεν θέλει να γίνει αυτό μέσω τρίτων, ο κόσμος της ΑΕΚ.
Α, ναι, εντάξει. Θα μπορούσε δηλαδή να καλέσουμε αντιπροσωπεία των οργανωμένων και να συζητήσει.
Όχι, να κάνει μια σύνδεξη τύπου.
Α, σύνδεξη τύπου, ναι.
Δημόσια. Όχι να πάνε να μαζευτούν εκεί πέρα με τους συναδέλφους. Καλά θα κάνουν και θα πάνε και θα τα μεταφέρουν.
Εντάξει, αυτό δεν θα γίνει. Συνέντευξη τύπου θα δώσει. Ή όχι.
Όχι, όχι. Θα μαζευτούν.
Θα μαζευτούμε με τους ρεπόρτερ της ΑΕΚ, ας πούμε, από διάφορα μέσα.
Ναι.
Και θα κάνουν κουβεντούλα.
Ναι.
Εντάξει.
Δεν το θεωρώ εντάξει αυτό. Ειδικά ο Μελισανίδης που υποτίθεται είναι ντόμπρος και παλιά κοπής και δεν ξέρω εγώ τι, θα περίμενα να έχει το σθένος και την τιμιότητα να βγει και να απευθυνθεί ευθέως στον κόσμο της ΑΕΚ. Να τον κοιτάει στα μάτια, έστω και μέσω της τηλεόρασης. Και όχι να το διαβάσουμε στις εφημερίδες την Τετάρτη.
Τι υπόθηκαν ή τι δεν υπόθηκαν, τέλος πάντων.
Ναι, και είναι εύκολο, ξέρεις, να λιανθούν και οι γωνίες με αυτόν τον τρόπο.
Αυτό ακριβώς, αυτό υπονοούσα, γιατί μπορεί κάποια πράγματα να υποθούν και να γραφτούν και κάποια να είναι off the record.
Έτσι ακριβώς. Ξέρεις ότι συμβαίνει, δεν λέω ότι θα συμβεί, ότι σε τέτοια μαζώματα μοιράζεται και ένα non-paper.
Ναι, αυτό ισχύει. Αυτό ισχύει.
Και αυτά είναι, παιδιά.
Ναι.
Η γραμμή που λέμε.
Ναι.
Εγώ δεν θα το ήθελα αυτό.
Εντάξει, ναι, ισχύει αυτό.
Τέλος πάντων, θα δούμε τι θα βγει. Και ένα μικρό σχολιάκι για τον Άρη, ο οποίος, εντάξει, πέτυχε την καλύτερη επίδοσή του στο πρωτάθλημα τα τελευταία 30-40 χρόνια φέτος, κάτι τέτοιο. Δείχνει ότι έβαλε καλές βάσεις από πέρσι και φέτος.
Τρίτο δεν το θυμάμαι εγώ πάντως, ποτέ.
Ούτε εγώ τον θυμάμαι. Σίγουρα πριν από 40 χρόνια πρέπει να είναι η καλύτερη του επίδοση σε σχέση με η προηγούμενη, μάλλον καλύτερη επίδοσή του.
Ναι.
Έχει βάλει τις βάσεις για να χωθεί σφήνα που λέμε, και εκμεταλλευόμενος και την κατάσταση που υπάρχει στο Παναθηναϊκό και το πώς ήταν η ΑΕΚ φέτος, έκτισε μια καλή ομάδα που σίγουρα παίρνει βελτιώσεις. Τώρα το στοίχημα είναι να διατηρηθεί σε αυτές τις θέσεις. Εντάξει, παραπάνω δεν ξέρω αν μπορεί να πάει. Εντάξει, αν δεν μπορεί να πάει δεύτερος ενδεχομένως.
Ήταν η καλύτερη ομάδα στα play-off μετά τον Ολυμπιακό, πάντα εννοούμε έτσι, στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος.
Ναι. Ήταν η πιο σταθερή.
Η πιο σταθερή, αυτό πήγα να πω, ότι είχε τη μεγαλύτερη διάρκεια. Εάν καταφέρει αγωνιστικά να βελτιωθεί, κυρίως στο επιθετικό κομμάτι, που αυτό του στήχησε πολύ σε αρκετά παιχνίδια, θα κάνει και ένα βήμα ακόμα παραπάνω. Πιστεύω. Γιατί...
Επίσης, για μένα ένα στοίχημα μεγάλο είναι να κάνει κάτι στην Ευρώπη, να μπει στους ομίλους.
Σωστό και αυτό, να του δώσει μια ψυχολογία παραπάνω και μια ταυτότητα μεγάλης ομάδας πλέον, μια στόφα τέτοια ομάδα.
Ναι, έστω και στο conference,
αυτό παραπέρα, ναι, χαρά, γιατί
εκεί συμμετέχουμε, να μπει στους ομίλους.
Μακάρι, βέβαια. Όλοι να
μπει. Αυτό κατά τη γνώμη μου είναι μεγάλο. Είναι το αμέσως επόμενο μεγάλο στοίχημα του Άρη, αγωνιστικά πάντα.
Ναι, 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 ναι. Και πιστεύω ότι, εντάξει, έχει μια σταθερή διοίκηση, αυτή που έχει. Και αν καλώς σε χώρο των πραγμάτων έχουμε και κόσμο από τη νέα σεζόν στα γήπεδα, έστω ένα κομμάτι, ένα ποσοστό τέλος πάντων, νομίζω ότι και αυτό θα βοηθήσει, γιατί και ο Άρης έχει πολύ έτσι λαό και δυνατό λαό. Και...
ναι, ναι, 100%.
Και ένα τελευταίο σχόλιο, πάμε στο Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ, στο ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης. Εντάξει, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να σταθούμε και πολύ σε αυτό το μάτς. Ο ΠΑΟΚ με το μυαλό στο μάτς του Κυπέλλου.
Ξεκάθαρα. Ναι, ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα.
Ο Αστέρας Τρίπολης, βέβαια, αυτό που είχαμε ψηλιαστεί ότι θα γίνει πριν ξεκινούν στα play-off. Θα κάνει ζημιά σε όλους. Και όντως κατάφερε να κόψει βαθμούς από όλους.
Πήρε και την πρώτη του νίκη στα play-off, γιατί δεν είχε πάει, δεν είχε κάνει τρίποντο.
Ναι, αλλά δεν έχανε και δύσκολα κιόλας.
Εννοείται, 100%.
Ναι.
Τώρα ξαναλέω, για το ο ΠΑΟΚ ξεκάθαρα θέλησε να θολώσει τα νερά όσον αφορά την εικόνα του.
Ναι.
Και να δώσει και ευκαιρίες σε παίχτες που δεν είχαν μεγάλη συμμετοχή στη σεζόν. Και θα τα δώσει όλα, φαντάζομαι σίγουρα ετοιμάζεται για το τελικό, που έτσι όπως εξελίχθηκε η χρονιά για τον ΠΑΟΚ, δηλαδή ότι βγήκε νωρίς από τη διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Ναι, μεν πήρε τη δεύτερη θέση, αλλά okay, δεν είναι για να πανηγυρίζει κανείς.
Όχι,
φαντάζομαι.
Αλλά στα play-off σοβαρεύτηκε και έδειξε ότι είναι καλύτερη ομάδα, τέλος πάντων, από τους υπόλοιπους.
Ναι, και εκεί που ήθελα να καταλήξω είναι ότι βάσει όλα αυτά, το παιχνίδι του Σαββάτου, ο τελικός, είναι για τον ΠΑΟΚ το παιχνίδι της χρονιάς.
Εννοείται.
Είναι τίτλος, έχει συνηθίσει ο ΠΑΟΚ τα προηγούμενα χρόνια έτσι να στους τίτλους, και στο κύπελο που πήρε και τρία μαζεμένα, και το πρωτάθλημα φυσικά, και θα είναι και μια απάντηση. Νομίζω ότι η διαφορά με τον Ολυμπιακό δεν είναι τόσο μεγάλη,
ναι,
όσο φαίνεται ενδεχομένως στο βαθμολογικό πίνακα. Ότι ο ΠΑΟΚ είναι και θα είναι μάλλον του χρόνου, το Αύγουστο, Σεπτέμβρη, πότε θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα, θα είναι συνδιεκδικητής του τίτλου.
Ναι, μπορεί να έχει, όχι όλα τα φόντα. Έχει καλό ρόστερ, το έχουμε ξαναπεί, άμα ενισχυθεί κι άλλο. Και αυτός κι αν έχει
μέσα στη διοίκηση
οικονομικά. Ναι, με προπονητή είναι ένα θέμα. Θα το δούμε.
Δεν έχει ακουστεί τίποτα πάντως. Δεν βγαίνει τίποτα προς τα έξω.
Εάν πάρει το κύπελο, θα μείνει, λες, ο Γκαρσία.
Δεν ξέρω, ρε.
Τι εκτιμάς?
Οι Σαββίδηδες είναι κι αυτοί λίγο αλλοπρόσαλοι.
Ναι.
Στις επιλογές τους. Δεν ξέρω. Δεν έχω ιδέα, πραγματικά δεν έχω ιδέα. Πάντως το αρνητικό για τον ΠΑΟΚ στα αγωνιστικά τώρα είναι ότι δεν θα έχει τον Ίγκασον στο τελικό, γιατί θα κάνει μια εγχείρηση και δεν θα είναι διαθέσιμος, και πρόβλημα αυτό για τον ΠΑΟΚ, γιατί εντάξει, η αμυνά του δεν είναι και το μεγάλο του ατού εδώ που τα λέμε φέτος. Και όχι μόνο αυτό, πήρε και αρκετές λύσεις και στην επίθεση από τον Ίγκασον στο ψηλό παιχνίδι. Θυμάμαι ότι σκόραρε αρκετά γκολ από στημένες φάσεις και έδωσε και νίκες και βαθμούς στον ΠΑΟΚ τη χρονιά που μας πέρασε, θα λέμε τώρα, τη σεζόν. Άδμο, θα τα συζητήσουμε και πιο αναλυτικά την Παρασκευή για το τελικό.
Ωραία, πάμε λοιπόν τώρα να δούμε και μια γρήγορη ματιά, γιατί έχουμε πολλά να πούμε στο εξωτερικό. Μια γρήγορη ματιά στα play-out. Είχαμε λοιπόν τον Ατρόμητο Αθηνών να νικάει 1-0 στο Βόλο, το Βόλο στο Περιστέρι. Ο Βόλος τερμάτισε στην 7η θέση, ήταν η καλύτερη ομάδα των play-out. Και νομίζω ότι καλύτερη ομάδα γενικά σε αυτή την κατηγορία. Σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς εννοώ. Είχε καλή παρουσία. Όπως είπαμε, η Λάρισα έχει υποβαστεί βέβαια από την προηγούμενη αγωνιστική, πέτυχε ωστόσο τη νίκη της τιμής, ας πούμε, του Κοήτρου με τον Μπάς Γιάννηνα.
Πάντως, μιας και είπες για Ατρόμητο και Μπάς Γιάννηνα, υπάρχει μια πληροφορία ότι ο Ατρόμητος έχει προσεγγίσει το Γιαννίκη.
Το Γιαννίκη.
Για του χρόνου, για τον Μπάγκο, τον προπονητή του ΠΑΣ. Τον Αργύρη το Γιαννίκη, ο οποίος την καλοβλέπει πολύ την πρόταση του Ατρομήτου, γιατί θέλει να κάνει το βήμα παραπάνω, να πάει ένα σκαλί παραπάνω έτσι στην καριέρα του, και νομίζω ότι είναι πολύ σοφή επιλογή να πάει σε μια ομάδα του του επίπεδου του Ατρομήτου.
Εντάξει, και ο Πας Γιάννα ίδιο επίπεδο είναι.
Εντάξει, ο Ατρόμητος είναι παραπάνω τα τελευταία χρόνια. Έχει βγει και στην Ευρώπη, ήταν στην Εξάδα, στην Πεντάδα, έχει μπει.
Εντάξει.
Έχει βγει η Ευρώπη, δεν είναι το ίδιο. Και νομίζω ότι πάντως είναι πιο σοφή επιλογή αυτή από το να έκανε την καλή σεζόν που έκανε στο μπάσκετ και να πήγαινε κατευθείαν σε ομάδα επίπεδου Παναθηναϊκού, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακού και τα λοιπά. Και να υπήρχε ο κίνδυνος να καεί.
Εντάξει, ναι, μην το λες.
Γιατί όχι, υπάρχει πολύ αυτός ο κίνδυνος, είναι άλλο το βάρος και άλλες οι απαιτήσεις
σε αυτές τις ομάδες.
Και είναι και πολύ μικρότερη η ανοχή σε στραβές.
Ναι. Ο Πανετολικός πρώτο-τελευταίος τερμάτισε, θα παίξει αγώνα μπαράζ με
ποιον, να μας πεις τι γίνεται στη Β' Εθνική.
Θα το κοιτάξω και αυτό, γιατί και εκεί είναι για ένας φιλοχαμούλης.
Ναι.
Πάω απλά να πούμε ότι υπολείπεται ένα μάτς και θα τελειώσουν τα play-out. Θα γίνει μεθαύριο, Τετάρτη, ναι. Πας Γιάννενα Απόλλων Σμύρνης, για κάποιο λόγο.
Ναι, το θυμάμαι που το λέγαμε, μωρέ, γιατί βάζουν και ένα μάτς Δευτέρα. Άρα δεν έχει τελειώσει το πρωτάθλημα.
Τυπική σημασία έχει, όχι, ναι. Λοιπόν, κάτσε να δούμε τώρα τη Β' Εθνική τι γίνεται, όντως. Δώσουμε λίγο χρόνο. Play-off. Καλά, είχαμε τον τυπασιακό, το αγγλικό σκορ Διαγόρας Ρόδου Ιωνικός Νικαίας 3-5.
Πω.
Λοιπόν, είναι ο Λεβαδιακός στην πρώτη θέση με 50 βαθμούς. Στη δεύτερη, ο Ιωνικός Νίκαιας επίσης με 50 βαθμούς. Και ακολουθούν Εργοτέλης και Ξάνθη από 48. Ο Εργοτέλης, ο οποίος νίκησε μέσα στην Ξάνθη χθες 1-0. Και μπήκε πολύ γερά στο κόλπο, δηλαδή, κι αυτός.
Και μένει μια αγωνιστική.
Και μένει μια αγωνιστική. Οπότε καταλαβαίνεις τώρα τι χαμός έχει να γίνει. Και παίζουν Ξάνθη Λεβαδιακός. 50 είπαμε, ο Λεβαδιακός πρώτος. Ξάνθη τέταρτη με 48. Και παίζουν στην Ξάνθη. Και Ιωνικός Νίκαιας με Εργοτέλης. Δηλαδή οι τέσσερις πρώτοι παίζουν μεταξύ τους.
Χαμός.
Εντάξει, έχει να γίνει. Τώρα τι προγνωστικά να κάνεις αυτό. Δεν κάνεις τίποτα.
Δεν τις ξέρουμε, γιατί δεν έχω δει και καθόλου τις ομάδες, οπότε δεν...
Ναι. Ο Εργοτέλης πάντως έχει τουλάχιστον 5 συνεχόμενες νίκες. Τώρα βέβαια παίζουμε στην Νίκαια. Θα δούμε. Αν είχε τελειώσει χθες, ας πούμε, το πρωτάθλημα, θα έπαιζε ο Ιωνικός μπαράζ με τον Πανετολικό. Λοιπόν, πάμε τώρα και στα διεθνή πρωταθλήματα. Καταρχάς να πούμε, στην Κύπρο έχουμε την ανόρθωση αμοχός του Κυπελούχο.
Mm-hmm.
Θα πάμε πρώτα τώρα στην Αγγλία, όπου έχουμε τη Leicester City Κυπελούχο Αγγλίας για πρώτη φορά στην ιστορία της. Νίκησε την Chelsea. Νίκησε την Chelsea σε μάτς στο Wembley που είχε και 21.000 οπαδούς και των δύο ομάδων. Και αυτό...
Πολύ χαρμός είναι και ταυτόχρονα πολύ περίεργη εικόνα, μου φάνηκε.
Έτσι ακριβώς, ναι, ναι. Αλλά είδες όμως ότι από τη μία χαιρόσουν, αλλά από την άλλη 21.000 ένα δύο γήπεδο και πάλι φαινόντουσαν, ξέρω εγώ, άδειο.
Εντάξει, το Wembley χωράει και 25.000. 25 λέω, 70-80.000.
Ναι, παραπάνω, 90.000 νομίζω. Τέλος πάντων. Το παλιό χωράει 90, τώρα αυτό πρέπει να χωράει και 100. Δεν είμαι σίγουρος.
Όχι, μήπως έχει μικρύνει η χωρητικότητα, δεν ξέρω.
Δεν θυμάμαι, νομίζω έχει μεγαλώσει. Τέλος πάντων.
Οκ, εν πάση περιπτώσει.
Leicester City λοιπόν κυπελούχος, θα ξανακοντραριστούν οι δύο ομάδες αύριο που έχει εμβόλυμη αγωνιστική στο Stamford Bridge, σε ένα μάτς που έχει πολύ μεγάλο διαπολεμικό ενδιαφέρον για το πρωτάθλημα, διότι η Chelsea είναι τέταρτη με 64 βαθμούς και ακολουθεί η Liverpool με 63 από πίσω.
Είπαμε ότι όποιος χάσει αυτό το παιχνίδι μένει εκτός Champions League.
Ναι.
Εκτός τετράδας.
Ναι, ναι, ναι. Η Liverpool πέρασε από το Birmingham, από τα Midlands τέλος πάντων, νίκησε τη West Bromwich με 2-1, την υποβασμένη.
Με τον καλύτερο center forward του πρωταθλήματος να σκοράρει.
Τον Άλισον.
Βέβαια. Έχεις ξαναδεί εσύ τέτοια κεφαλιά.
Μα δεν το έχω δει τον goal εσύ, δεν το είδα.
Δεν έχεις δει τον goal.
Όχι.
Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει αυτή η κεφαλιά. Δεν την κάνει center force στην Αγγλία αυτή την κεφαλιά.
Είδα τη σκόραρε ο Άλισον, λέω, στο 95 πότε σκόρα τέλος πάντων. Και λέω, θα προωθήσω.
Σπάσιμο μέσης. Σπάσιμο αυχένα. Πόδια στο πλάι.
Θα το δω.
Καμπούρα. Απίστευτη μπαλαρίνα. Μπαλέτο χόρεψε στον αέρα.
Θα το δω. Είχαμε τη ματσάρα Newcastle United, Manchester City. Αδιάφορο, δεν είχε κάποιο παθμολογικό ενδιαφέρον. 3-4.
Ναι, αλλά είχαμε 7 γκολ.
Ναι, 3-4. Γιατί άμα παίζεις χωρίς άγχος, αυτά βλέπεις. Τι άλλο. Δεν έχει κάτι άλλο ενδιαφέρον. Το ενδιαφέρον είναι, πάμε για την τέταρτη θέση. Τρίτη και τέταρτη θέση, μάλλον, γιατί είναι και η Leicester στο κόλπο. Η Leicester βασικά είναι στην τρίτη θέση με 66, Chelsea 64, Liverpool 63. Αυτές είναι οι τρεις ομάδες που θα παλέψουν. Χαμός γίνεται και για την έκτη και έβδομη θέση. 59 Tottenham και West Ham τις κατέχουν και ακολουθεί η Everton με 56. Οπότε και εδώ έχουμε ενδιαφέρον. Στην ουρά έχουν τελειώσει τα πάντα.
Ναι, εντάξει, και μαθηματικά.
Ναι. Ωραία, πάμε τώρα στην Ισπανία, που εκεί και αν γίνεται ο κακός χαμός, παραλίγο να αυτοκτονήσει η Ατλέτικο Μαδρίτης. Ευτυχώς το γύρισε, νίκησε 2-1 την Οσασούνα και παρέμεινε με 2 βαθμούς διαφορά από την μισητή αντίπαλο Ρεάλ Μαδρίτης.
Εντάξει, η οποία το έκανε το καθήκον.
Η οποία το έκανε το καθήκον, πέρασε από τον Μπιλμπάο σε ένα δύσκολο μάτς, με μια δύσκολη αποστολή στο Σαν Μαμές. Ναι. Η Μπαρτσελόνα εδώ και 3 αγωνιστικές λέει: παιδιά, βγάλει τα μάτια μόνοι σας, εμείς δεν ενδιαφερόμαστε για το πρωτάθλημα. Ιδανική αυτόχειρα για τρίτη συνεχόμενη Κυριακή. Τέλος ο πρωτάθλημα για την Μπαρτσελόνα και μαθηματικά. Τι άλλο έχουμε?
Εντάξει, νομίζω ότι η Μπαρτσελόνα φέτος έδειξε ότι ο Μέση είναι πιο μόνος του από ποτέ.
Να σου πω κάτι, πέρα από αυτό όμως, μέσα στο 2021, στο δεύτερο γύρο θα έλεγα, ήταν η καλύτερη ομάδα Μπαρτσελόνα. Στο κρίσιμο όμως σημείο έχισε την καρδάρα με το γάλα, ξεκάθαρα.
Εντάξει. Να δούμε τώρα τελευταία αγωνιστική.
Τελευταία αγωνιστική λοιπόν παίζει με τη Ρεάλ Βαγιαδολίδη εκτός έδρας η Ατλέτικο Μαδρίτης, η οποία καίγεται Βαγιαδολίδη για την νίκη. Γιατί είναι στην πρώτη τελευταία. Καλά, στην ουρά θα γίνεται επίσης πολύ μεγάλος χαμός. Καίγεται για την νίκη και η Ρεάλ Μαδρίτης παίζει με τη Βιγιαρεάλ, η οποία. Όχι. Η οποία και αυτή όμως θέλει την νίκη, ναι. Βγαίνει στην Ευρώπη η Βιγιαρεάλ ξεκάθαρα. Έχει εξασφαλισμένο εισιτήριο στην Ευρώπη, είναι 7η με 58 βαθμούς. Αλλά βγαίνει στα προκριματικά του Conference League.
Μάλιστα.
Και θα χτυπήσει την νίκη, γιατί Μπέτις και Σοσιαδάδα στην 6η και 5η θέση βγαίνουν στο Europa League. Στις φάσεις των ομίλων κιόλας σε αυτές τις θέσεις. Οπότε έχει ενδιαφέρον η Villarreal. Θα δούμε.
Να δούμε. Όλοι άλλοι στο... πολλά χρόνια έτσι έχουμε να το δούμε να κρίνεται πρωτάθλημα τελευταία αγωνιστική.
Ναι. Όλα είναι στο χέρι του Ατλέτικο Μαδρίτης, βέβαια, έτσι.
Ναι, ναι, καλά, εννοείται. Αυτή η κρατάει τη δύναμη στα χέρια της.
Θέλει μόνο νίκη, δεν της κάνει
σοβαρά. Μόνο νίκη, ναι.
Και στην ουρά, λοιπόν, τώρα θα ξεκινήσω από τα κάτω προς τα πάνω για να δεις τι έχουμε. Εκτός από την Eibar που είναι υποβασμένη και μαθηματικά, γιατί στην ισοβαθμία υπερτερούν οι αντιπαλοί της. Έχουμε Ρεάλ Βαγιαδολίδη προτελευταία με 31, Έλτσε με 33. Αυτές οι ομάδες αυτή τη στιγμή πέφτουν, άμα έχει τελειώσει το πρωτάθλημα. Και Ουέσκα επίσης με 33 που σώνεται αυτή τη στιγμή, οπότε καταλαβαίνεις ότι έχουμε πολύ μεγάλη έτσι κόντρα.
Μάλιστα.
Ωραία, πάμε μετά Γερμανία ή Γαλλία.
Γαλλία.
Γαλλία θα πάμε, ναι, Γαλλία θα πάμε, διότι η Λίλ στο μάτς με την αδιάφορη Σεντετιέν, αλλά όμως η Σεντετιέν είναι από τις παραδοσιακές δυνάμεις του γαλλικού ποδοσφαίρου, έμεινε στο 0-0, παρέμεινε στην πρώτη θέση με 80 βαθμούς. Πλησίασε στον έναν η Paris Saint-Germain που σκόρπισε 4-0 τη Reims. Και τελευταία αγωνιστική παίζει η Lille εκτός έδρας με την αδιάφορη Anzer. Και η Paris Saint-Germain επίσης εκτός έδρας, επίσης όχι, με την Brest η οποία έχει, καίγεται για την νίκη.
Δύσκολο το θέμα, δεν νομίζω ότι η Paris θα χάσει. Το θέμα είναι να κερδίσει η Lille για να πάρει το πρωτάθλημα.
Έτσι. Και αυτή το έχει το πρωτάθλημα στα χέρια της, θέλει μόνο νίκη, είναι στα χέρια της κατάσταση. Στις θέσεις τώρα που οδηγούν στην Ευρώπη, Μονακό και Λιόν δίνουν τη μάχη την τρίτη θέση, 77 Μονακό, 76 η Λιόν. Όπως έχουμε πει, Μονακό και Παρί θα κουντραλιστούν και στο τελικό του κυπέλου. Η Μαρσέη τα κατάφερε τελικά, θα βγει στην Ευρώπη στους ομίλους του Europa League και έχει 59 βαθμούς. Και θα γίνει μάχη για την έκτη θέση, Λανς με 56 και Ρεν με 55 οι υποψήφοι. Στην ουρά τώρα, εκτός από Ντιζόν και Νίμ Ολυμπίκ που έχουν υποβαστεί ήδη, τεράστια μάχη θα δώσει η Ναντ, η οποία έχει 4 συνεχόμενες νίκες, κάνει απέρπιδα προσπάθεια για να παραμείνει. Είναι στους 40 βαθμούς και αυτή τη στιγμή είναι στην θέση που οδηγεί στα μπαράζ. Και από πάνω σώζονται, πρόσεξε, Λοριάν, Μπρέστ και Στρασβούργο με 41, Μπορντό, Ρεν 42. Δηλαδή είναι...
Εδώ σου κάνουν παρατήρηση, ναι, ότι διαβάζεται Ανζέ και όχι Ανζέρ.
Α, ναι, στην προφορά, ναι, okay, ναι, στα γαλλικά, η Ανζέ. Καλά, τώρα εντάξει, πολλά θα δεις τέτοια...
Το παίζουν κάποιοι έξυπνοι εδώ.
Όχι, έχουν δίκιο, γιατί Ανζέ προφέρεται.
Οκ. Okay. Πες το και έτσι που λέγει ο Αλέφαντος.
Πες το και έτσι. Λοιπόν, αυτά και από τη Γαλλία. Οπότε έχει και εδώ πολύ ψωμί υπόθεση στην τελευταία αγωνιστική. Πάμε στη Γερμανία να δούμε τι έχουμε όσον αφορά τις θέσεις που οδηγούν στην Ευρώπη ή στον υποβασμό. Ξεκάθαρα τα πράγματα. Και εδώ υπολείπεται μια αγωνιστική. Η τετράδα του Champions League έχει κλείσει. Μπάγερν Μονάχου, Λιψία, Μπορούσια Ντόρτμουντ και Βόλφσμπουργκ. Στο Europa League επίσης στους ομίλους έχει κλείσει, Άντρα Φραγκφούρτης με 57 και Μπάγερν Λεβερκούζεν με 52. Και στην Conference League η Union Βερολίνου με 47 θα δώσει τη μάχη. Και εδώ έχει ενδιαφέρον το τελευταίο ευρωπαϊκό εισιτήριο. Η Union Βερολίνου το κατέχει αυτή τη στιγμή, έχει 47 βαθμούς και ακολουθεί Gladbach 46, Stuttgart και Freiburg από 45.
Οπότε... Έχουμε κανένα παιχνίδι σήμερα?
Όχι, μόνο στην Ιταλία έχουμε ένα παιχνίδι σήμερα, τίποτα άλλο.
Okay.
Στην ουρά επίσης θα γίνει πολύ μεγάλη μάχη. 30 βαθμούς έχει η προτελευταία Κολονία που αυτή τη στιγμή υποβιβάζεται. Στη θέση μπαράζ είναι η Βέρντερ Μπρέμεν με 31. Και από πάνω που σώζεται είναι η Αρμίνια Μπίλεφελντ με 32. Οπότε αυτές οι τρεις ομάδες. Και παίζει Κολονία Σάλκε. Με την τελευταία που έχει υποβαστεί εδώ και πολύ καιρό. Και Βέρντε Βρέμις Γκλάντμπαχ, η οποία Γκλάντμπαχ θέλει την νίκη για να βγει στην Ευρώπη. Οπότε και Στουτγκάρντ Αρμίνια Μπίλεφελντ, η οποία και Στουτγκάρντ θέλει την νίκη για να βγει στην Ευρώπη. Καταλαβαίνεις ότι έχουμε πολύ μεγάλη. Το πιο εύκολο έργο θεωρητικά το έχει η Κολονία που υποδέχεται τη Σάλκε. Θα δούμε. Και κλείνουμε με Ιταλία. Εδώ έχουμε την νίκη της Νάπολη στη Φλωρεντία με 2-0, τρίτη συνεχόμενη νίκη που τη διατηρεί στην τέταρτη θέση με 76 βαθμούς, ένα πάνω από την Γιουβέντους. Μιλάμε για τη μάχη.
Τις ακούστηκαν οι οπαδοί της Φιωρεντίνα που ζήτησαν από την ομάδα να χάσει?
Τεράστιο το μίσος μεταξύ Φιωρεντίνα και Γιουβέντους. Ίσως.
Δεν ξέρω. Πάντως, να το παραλληλήσω, η Σάλκε που έκοψε βαθμούς της προάλλης από την Άιντραχτ, που ήρθαν ισόπαλοι 1-1, με αυτόν τον τρόπο εξασφάλισε το ευρωπαϊκό, το εισιτήριο μάλλον για το Champions League για τη μισητή αντίπαλό της στην Dortmund.
Σωστό.
Που θα μπορούσε επίσης να κάτσει να χάσει.
Εμένα
γενικά δεν μ' αρέσουν αυτά, το δεν υπάρχει καθίστε να χάσετε.
Ναι, απλά παίζω για την ιστορία τους αυτές οι ομάδες.
Δεν υπάρχει να πεις την ομάδα σου κάτσε να χάσεις.
Η Μίλαν σκόνταψε χθες, το έμεινε στο 0-0 με την Κάλιαρη. Κακός, γιατί θα μπορούσε να καθαρίσει από χθες την τρίτη θέση που οδηγεί στο Champions League. Έχει 76 αυτή τη στιγμή, ίδιους βαθμούς και έχει και η Νάπολη με 76, την τέταρτη θέση, και ακολουθεί η Γιουβέντους με 75. Οπότε
η οποία την κέρδισε την Ίντερ.
Την κέρδισε την Ίντερ στο ντέρμπι με 3-2. Όπως και η Ρώμα θριάμβευσε στο ντέρμπι του Ντέλα Καπιτάλε επί της Λάτσιο. Θριάμβευσε. Τέλος πάντων, νίκησε με 2-0. Το έκανε το καθήκον της. Άρα έχουμε το ενδιαφέρον για την τέταρτη θέση που οδηγεί στο Champions League. Είναι Μίλαν 76, Νάπολη 76 και Γιουβέντους 75. Και τελευταία αγωνιστική να δούμε. Αταλάντα Μίλαν. Η Αταλάντα δεν έχει ενδιαφέρον. Νάπολη Ελλάς Βερόνα. Μπολόνια Γιουβέντους.
Και επίκειται και τελικός κυπέλλου Ιταλίας.
Παίζονται όλα. Πού είναι, θύμισέ μου.
Αταλάντα Γιουβέντους.
Μπράβο, ναι, είμαστε όλοι οι Μπεργαμάσκοι.
Κάτι θα σου πω και πότε είναι, γιατί είναι τώρα κοντά κάπου. Λοιπόν, είναι 19 του μήνα. Τι μέρα πέφτει? Μεθαύριο.
Μεθαύριο.
Ναι, μεθαύριο στις 10 η ώρα το βράδυ.
Ωραία. Απλά να πούμε ότι έχουμε ενδιαφέρον και για την 7η θέση, την τελευταία που οδηγεί στην Ευρώπη. Η Ρώμα έχει 61, ακολουθεί η Σασουόλο με 59. Και στην ουρά τα πράγματα είναι ξεκάθαρα, νομίζω. Ναι.
Αυτά και με Ιταλία.
Ναι, αυτά και με Ιταλία.
Να πούμε επίσης σήμερα ότι είναι τα δύο παιχνίδια, είναι για τα play-off της Championship μεταξύ των τεσσάρων ομάδων που θα διεκδικήσουν την τρίτη θέση για την Premier League.
Σωστά, ναι.
Και έχουμε Bournemouth εναντίον Bradford και Barnsley εναντίον Swansea.
Η Bradford πέρυσι τελευταία αγωνιστική χάσει το εισιτήριο για τα μπαράζ, έτσι δεν είναι, νομίζω.
Σε γελάσω, δεν θυμάμαι.
Bournemouth είπες, Bradford και...
Barnsley, Swansea.
Μόνο την Bradford δεν έχω δει εγώ στην Premier League.
Εγώ ούτε την Bradford ούτε την Barnsley.
Νομίζω ότι Barnsley ήταν παλιά, την έχω προλάβει εγώ.
Δεν τη θυμάμαι καθόλου στην Premier League, ποτέ. Να δούμε. Είναι διπλά αυτά τα παιχνίδια με επαναληπτικό και ναι. Οι δύο φιναλίστ θα παίξουν μονό παιχνίδι στο Wembley.
Ναι, ναι, ναι. Με κόσμο φυσικά.
Φαντάζομαι πως ναι, δεν ξέρω.
Ναι. Πάντως δεν ξέρω αν έχεις παρατηρήσει στα άλλα τέτοια παιχνίδια στο παρελθόν. Είναι κατάμεσα το Wembley, έτσι.
Ναι, εννοείται ότι είναι κατάμεσα και από τους...
Είναι απίστευτο δηλαδή, εντάξει.
Και σε μικρότερες κατηγορίες.
Ναι, και σε μικρότερες κατηγορίες.
Και στα play-off της League One, της τρίτης εθνικής.
Ισχύει,
και της League Two, της τέταρτης.
Ναι, ισχύει. Είναι δηλαδή απίστευτο.
Αφού όλες οι ομάδες έχουν κόσμο στην Αγγλία.
Έτσι.
Είναι ολόκληρη η πόλη στηρίζει την ομάδα.
Ναι, ή αν έχουν δύο ομάδες και τις δύο ομάδες τέλος πάντων.
Ναι, τέλος πάντων ότι μία από τις πόλεις που μένει ο κόσμος. Δηλαδή αυτό που έχουμε εμείς στην Ελλάδα, ότι είμαστε κατά βάση Ολυμπιακή, Παναθηναϊκή, ΑΕΚ και μετά ΠΑΟΚ, ξέρω εγώ, και Άρη στη Βόρεια Ελλάδα, δεν υπάρχει τόσο πολύ στην Αγγλία σχεδόν καθόλου.
Όχι, υπάρχει και εκεί, αλλά υπάρχει πολύ έντονο και το άλλο, αυτό που λέμε. Δηλαδή, αν πας στο Bristol, οι 9 στους 10 θα σου πούνε ότι είναι ή Bristol Rovers ή Bristol City.
Να αυτό. Αν πεις, δεν φταίνει ότι... Φταίει μάλλον στην Ελλάδα ότι δεν το ενίσχυε ποτέ κανείς αυτό. Δηλαδή, δεν υπήρχαν τα γήπεδα.
Καλά, εννοείται εσύ.
Οι ομάδες, τέλος πάντων... Δεν ήταν δεμένες με το λαό τους.
Ναι. Πάντως εγώ όλα τα χρόνια, εντάξει, όλοι ξέρουν ότι είμαι Ολυμπιακός, αλλά όλα τα χρόνια όταν μπορούσα πήγαινα από εκεί που και έβλεπα και τα τοπικά εδώ στην Ηλιούπολη. Έχουμε τέσσερις ομάδες εμείς στην Ηλιούπολη.
Τέσσερις.
Έχουμε την Ηλιούπολη, το Χαραβιακό,
Άντε.
Το Φωστήρα Ηλιούπολης και τη Διάνα Ηλιούπολης.
Λέρε,
να.
Μάλιστα.
Λοιπόν, αυτά. Μιτσάρα, θα τα πούμε την Παρασκευή, ίδια ώρα.
Βεβαίως.
Θα έχουμε ακόμα να πούμε πολλά πράγματα και την Παρασκευή.
Θα έχουμε να πούμε τι είπε ο Μελισανίδης αύριο.
Σωστά. Θα, έχουμε
θα δούμε πως έχουμε κανένα προπονητή σε ΑΕΚ Παναθηναϊκό.
Τίποτα άλλο.
Θα έχουμε τα προεόρτια του τελικού.
Ναι. Ωραία, έγινε.
Θα έχουμε πράγμα.
Έγινε. Λοιπόν, θα έχουμε την ευόλυμη αγωνιστική στην Αγγλία, θα έχουμε να πούμε δηλαδή τι
έχουμε. Ναι, εννοείται. Τέλεια.
Γεια χαρά Μιτσάρα και ευχαριστούμε και σε εσάς φίλες και φίλοι που μας ακούσατε. Τα λέμε και πάλι την Παρασκευή στις 5.
Γεια χαρά σε όλους.